Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 10 декабрь күнгө 3-чү күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Укук коргоо уюмдары Кыргызстанда саясий укуктар жана эркиндиктер чектелип жатканын эскертип жаткан маалда президент Садыр Жапаров өлкөдө адам укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин билдирди. АКШ жана Европа мамлекеттери коопсуздукту камсыздай алса, Владимир Зеленский Украинада жакынкы айларда президенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин жар салды. Бул арада Кыргызстандын Конституциялык соту баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап баштады. Алдыдагы чыгарылышта ушул темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болом. Алгач кыска жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берет.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2-3 айдын ичинде шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Бирок бул үчүн добуш берүүнүн коопсуздугу кепилдениши керектигин айтты. Мунун алдында АКШнын лидери Дональд Трамп Политико басылмасына берген интервьюда Украинада президенттик шайлоо өткөрүү керектигин айткан. Шейшембинин кечинде журналисттердин суроолоруна жооп берген Зеленский согуш абалында шайлоо уюштуруу үчүн парламенттен мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өтүнөрүн кошумчалады. Зеленский ошондой эле шаршембиде Киев Вашингтонго жаңыланган тынчтык планын тапшырарын кошумчалады. Анын айтымында Украина, АКШ жана Европалык өнөктөштөр бардык болуп, 3 документти талкуулап жатышат. Зеленскийдин президенттик мөөнөтү өткөн жылы аяктаган, бирок согуш абалы жарыяланган өлкөдө мыйзам шайлоо өткөрүүгө жол бербейт. Жаңы шайлоо болгонго чейин ал кызматында кала берет. Жергиликтүү темалардан Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, ал сот залынан камакка алынды. Бул ишке байланыштуу Бишкектин 1 май райондук соту 5 декабрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Мамановго да өкүм чыгарды. Сот аны коррупция беренеси менен айыптуу деп таап, 8 жылга абакка кести. Эч жака кетпөө тууралуу бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камалды. Андан тышкары ишкер Рустам Воинов жана Эльвира Жаркеевнин жардамчысы да 8 жылдан абакка кесилди. Башкы прокуратура Эльвира Жаркеева кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган жана мыйзам чечим чыгарган деген айыптарды койгон. Мекеменин маалыматына караганда 2016 жылдын 15 августунда ал көп суммада акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Башкы көзөмөл органы ошол доо арызды жазган кытайлык жарандын өзүнө каршы мурда Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, издөө жүргөнүн билдирген. Рустам Маманов жана ишкер Рустам Воиновго Кытай ишкерлери менен жер талашка байланыштуу айып тагылган. Мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо номер 8-чи шайлоо округунан аялдардан алдыга чыгып, мандат албай калган Жылыскан Жолдошова борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылды. Шайлоодон кийин айрым доошканалардагы ыктымал добуш сатып алуу учуру тартылган видеолордун негизинде аймактык шайлоо комиссиясы бул округдагы номер 5249 жана 5514 тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Баштапкы эсеп боюнча бул округдан аялдардан алдыга чыккан Жылыскан Жолдошова бул чечимге нааразылыгын билдирип, шайлоо комиссиясын сотко берерин айткан. Ал аталган эки тилкеде жалпысынан 1009 добушу жокко чыгып кеткенин, муну анын парламентке келишин каалабаган айрым адамдар кылып жатканын билдирген. Жолдошова өзүнөн кийинки келе жаткан Нуржамал Төрөбекова, Боршайкомдун төрагасы Тынчтыбек Шайназаровдун тууган экенин айтып чыккан. Шайназаров бул дооматты четке агып, бардык чечимдер мыйзам чегинде болорун билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 декабрда талаш жараткан округ боюнча жеңүүчү катары Жанарбек Акаевди, Улан Примовду жана Нуржамал Төрөбекованы тааныган. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңешке өткөн 30 ноябрдагы шайлоонун жыйынтыктарын таанып, 29 округ боюнча шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Ал эми номер 13 округда доошканаларга орнотулган камераларга байланыштуу шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо дайындалмай болгон. Орусиянын өкмөтү жарандарды телефон жана интернет көз боемочулугунан коргоону көздөгөн чаралардын экинчи пакетин иштеп чыкканын билдирди. Документте абоненттин макулдугу жок эле эл аралык телефон чалууларга тыюу салуу каралган. Өкмөт аппаратынын жетекчиси Дмитрий Григоренконун айтымында мындан тышкары чет жактардан телефон чалууларды белгилөө жана балдар үчүн сим-карта киргизүү демилгеси бар. Өкмөттүн бул чаралары тууралуу президент Владимир Путин да 9-декабрда айтып, КАС мамлекеттердин аймагынан кылмыштуу ниетти көздөп жасалган телефон чалууларды бөгөттөө каралганын белгиледи. Бир жыл мурун орус бийлиги алдамчылар менен күрөш деген жүйө менен интернеттен мобилдик жана кадимки телефондорго чалууга тыюу салган. Августта Telegram жана WhatsApp аркылуу байланыш бөгөттөлө баштаган. Кыргызстандык айрым мигранттар жакындары менен катталышуу же сүйлөшүү кыйын болуп калганын, ал эми ишкерлер соода сатык жүргүзгөн Орусиядагы кырда кардарлары менен байланыша албаганын айтышат. Декабрдын башында орус өкмөтү FaceTime тиркемесин жана Snapchat мессенджерин бөгөттөгөн. Ал жолуда мындай чектөө террорчулук, көз боемочулук жана башка кибер кылмыштар менен күрөшүү чарасы катары түшүндүрүлгөн. Улуттук банк Кыргызстанда 5-декабрда коммерциялык банктардын бирине кылмыштуу ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдын талаптарын бузган деген негизде 21 миллион 600 миң сом айып пул салынганын билдирди. Өлкөнүн негизги банкы кайсы финансылык уюм айыпка жабылганы тууралуу жана иштин чоо жай боюнча маалымат берген жок. Кыргызстанда 22 коммерциялык банк бар. Буга чейин Улуттук банк кылмыштуу ишмердүүлүктү каржылоого жана акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдарды бузгандарга жаза күчөтүлгөнүн кабарлаган. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз Улуттук Манас театрында бир катар манасчылардын ортосунда чыр чатак чыккандыгы тууралуу маалыматтарды иликтөө үчүн комиссия түзүлгөнүн билдирди. Мекеме иликтөө толук аяктагандан кийин анын жыйынтыгы боюнча маалымат берилерин кошумчалады. Социалдык тармактарда жакында эле өткөн жаратман манасчы сынагына байланыштуу Манас театрынын жетекчиси жана манасчылар аралашкан мушташ болгону тууралуу маалыматтар тарады. Театрдын директору Нурбек Талантбеков бул тууралуу комментарий бере элек. Улуттук макамга ээ Манас театры 2021 жылы түзүлгөн. Театрда манасчылар, төкмө акындар иштейт. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев реновация, көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп кабаттуу батирлерди куруу боюнча мыйзам иштелип чыкканын билдирди. Бул тууралуу ал 10-декабрда Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде айтты. Нурдан Орунтаев реновация жөнүндөгү мыйзам долбоору жаңы жогорку кеңеш ишин баштаганда сунуштарын кошумчалады. Буга чейин негизинен Бишкектеги Сталинка, Хрущевка деп аталган үйлөр жаңыланар айтылган. Буга айрым шаардыктар каршы чыгып, жеке менчик укугу сакталбай жатканын билдиришкен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Турогелди тааныштырып өттү. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз президенти Садыр Жапаров өлкөдө адам укуктарын коргоого, демократияны өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Бул тууралуу адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата тараткан кайрылуусунда айтылат. Бирок эл аралык уюмдар менен жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда акыркы жылдарда саясий укуктар жана эркиндиктер чектелип, көз карандысыз медиа басымга туш болгонун айтып келишет. Буга мисал катары соңку жылдары өлкөдөгү оппозициячыл саясатчы, активисттердин камалышы, эркин маалымат каражаттарынын жабылышы жана пикет митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилиши баштаган окуялар келтирилүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров адам укуктарын коргоо күнүнө карата куттуктоосунда бийлик жарандардын укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө жана сапаттуу билим берүүгө, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө маани берерин билдирди. Президент мамлекет аялдарды, балдарды жана аялуу топторду коргоо, аларды басмырлоого каршы күрөшүү боюнча ыраатуу иш жасап жатканын кошумчалады.
Мына ушундай маанилүү күндө мекендештеримди, ар бир жарандын адамдык ар намысын, кадыр баркын, көп түрлүү пикирлерин жана элибиздин руханий жана маданий баалуулуктарын урматтоого чакырам. Адам укуктарын коргоо жарандардын социалдык же башка абалына карабастан, алардын бардыгына сый урмат көрсөтүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, коопсуздугуна жана балдарыбыздын жаркын келечегине негизги салым болуп эсептелет.
Деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Бул күнү президент акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны да кабыл алып, адам укуктарынын сакталышына өзгөчө маани берерин билдирди. Бирок өлкөдөгү адам укугун коргоо жаатында иш алып барган айрым активисттердин маанайы, кырдаалга берген баасы президенттикиндей позитивдүү эмес. Алар Кыргызстанда адам укугу жаатындагы абал начарлап баратат деп тынчсызданышууда. Буга мисал катары соңку жылдары адам укуктары сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык рейтингдерди келтиришет. Маселен, быйыл жыл башында Freedom House уюму Кыргызстанды 5-чи жылы катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырган. Мындан тышкары өлкөдөгү саясий укуктардын сөз эркиндигинин чектелишине байланыштуу камтамачылыктар ар бын айтылып келет. Ушундан улам айрым активисттер өлкө башчынын сөзү менен иш жүзүндөгү аракеттер шайкеш келбей жатканын айтып жатышат. Адам укуктарын эл аралык күнүндө жарандардын укуктарын коргоп келген укук коргоочулардын өздөрү куугунтукталып, айрым бийликчил күчтөр жазгандай батышчыл, саткын, бузукуу аталып жатышканына кейиген пикирлер социалдык тармактарга арбын жарыяланды. Айрымдар бир нече жыл мурдагы 10 декабрда өлкөдө коррупцияны токтотууну, кыз келиндердин укуктарын коргоону, сөз эркиндигин сактап, бир катар басылмаларды маалымат каражаттарын кысымга алууну талап кылып акцияларга чыккан. Ошол кездеги күчтүү жарандык коом болгонун өкүнүч менен эскеришүүдө. Алардын бири журналист Аскер Сакыбаева.
Өлкөдөгү акыбал абдан адам укуктары боюнча анчалык жакшы эмес. Мен ушул күнү ушул үркөрдөй болгон топту. Ошол кимдин укугу бузулса, ошо коргоп жүргөн адам укугун коргоочуларды мындай биз алардын барк баасын билип, эмгегин баалоого, аларды урматтоого чакырар элем да. Ушулардын эмгегин баалашыбыз керек.
Интербилим коомдук уюмунун мүчөсү укук коргоочу Гүлгакыба Масалиева дагы Кыргызстанда адам укугу корголот деп айтууга мүмкүн болбой баратат деген пикири менен бөлүштү.
Тилекке каршы адам укуктар күнү биз ошол түрмөдө отурган активисттерди качан чыгарабыз, же болбосо азыр сотко чакырылып сурак бергендерди кантип качан чыгарабыз, ошолор менен күнүнчө айлекпиз. Биздин өзүбүздүн кесиптештерди корголбой эле жөнөкөй жарандардын укугун коргошубуз керек да. Азыр болсо мындай жагдайда бизге болгон куугунтук көбөйүп, коркутуулар көбөйүп жаткан кырдаалда жер жерлерде болгон укук бузуулар менен алек болбой, алсыз болуп атабыз да. Биз азыр көбүнчө эле сотто жүрөбүз, сот отурумунда жүрөбүз, адвокаттардан суранатабыз, биздин укук коргоочуларды, журналисттерди коргоп бергиле депчи.
2024 жылы Жогорку Кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алган. 2025 жылы парламент кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, анын милдеттерин акыйкатчы институтуна өткөрүп берген мыйзам кабыл алган. Быйыл августта президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жаратып, журналисттердин нааразылыгын жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. 2025 жылы Кыргызстанда сот чечиминен Темиров Лайф Клоп кечи жана Айт-Айт десе медиа долбоорлордун маалыматтык материалдары экстремисттик деп табылган. Андан тышкары бул проекттерге катышкан журналисттер Болот Темиров жана Ринат Токфатшинин ишмердиги да экстремисттик деп танылган. Сот чечимине ылайык эми бул медиалардын материалдарына жакты белгисин басууга жана социалдык тармактарда бөлүшүүгө болбойт. Себеби бул экстремисттик уюмду колдоо жана экстремисттик материалдарды жайылтуу деп эсептелиши мүмкүн. Укук коргоочулар өлкөдө саясий чөйрөдө бийлик вертикалы катуу чыңдалып, оппозициячыл саясатчылар куугунтукка кабылып жатканын белгилешүүдө. Буга мисал катары соңку шайлоодо оппозициячыл лидерлердин айрымдары сот чечимдеринен саясатка аралашуу укугунан ажыратылса, айрымдары камакта болгонун келтиришүүдө. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова бул жаатта бийлик тиешелүү чечимди чыгарышы керектигин белгилейт.
Ыңгайсыз көз карандысыз өз пикирин билдире турган талапкерлер өтпөй калды. Анан жалпы бардык эле округдарда административдик ресурс шайлоо дайындалгандан шайлоо бүтүп жыйынтыктары чыкканга чейин колдонулганы дагы көрүнүп калды. Бул дагы ошол элдин адамдардын ар бирибиздин шайланууга шайлоого болгон укуктарыбыздын чектелиши. Бийлик элге гана таандык деп турат. Мамлекет башкаруу укугубузду биз шайлоо аркылуу ишке ашырабыз. Бул укук тилекке каршы акыркы шайлоо менен чектелгени ачык айкын көрүнүп калды.
Бийлик болсо шайлоодо эч кимдин укугу бузулбаганын белгилеп, өлкөдө экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн тартипти жакшылап жолго коюу керек деген позицияда. Профессор Алмазбек Акматалиев сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар менен катар эле экономикага өзгөчө көңүл буруу заралдыгын айтат. Кыргызстанда сөз эркиндиги, тынч митингдердин чектелишинен тышкары конституция тарабынан кепилденген жарандардын менчикке болгон укугу бузулуп баратканы дагы айтылып келет. Экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова бул дагы бийликтин өз билимдик менен баш мыйзамды сыйла бастыгына жатат деп эсептейт.
Эң чоң адамдын жашоо укугу менен тең болгон адамдын жеке менчик укугунун кепилдиги бузулуп атат да. Азыркы учурда биз көрүп атабыз Кыргызстан боюнча бардык региондордо, айылдарда, шаарда дагы адамдардын жарандардын ошол жеке менчик укуктары бузулуп келатат дагы. Бир тараптуу тажрыйба киргизилди, жер кодекси дагы алмашылды. Ага ылайык азыр эми коомдук же мамлекеттик кызыкчылык үчүн соту жок деле жер алып коюу укугу да мүмкүнчүлүгү да киргизилди.
Кыргызстанда акыркы жылдары мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен көптөгөн ишкана мекемелерге таандык болгон объекттер мамлекетке кайтарылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев булар мыйзамсыз менчиктештирүүнүн негизинде мамлекетти талаптоо болгонун 9-декабрда регион телеканалына курган маегинде билдирди.
Баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип менчиктештирүүгө өткөзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптоо күчөгөн. Менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын анан ушундай шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Элибиз 20-30-50 жылдап топтогон байлыкты, мал мүлктүн бардыгын ушу шылуундар менчиктештирип алган.
Кыргызстанда адам укугунун абалы начарлап баратканын эл аралык уюмдар акыркы бир нече жылдан бери белгилеп келишет. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети быйыл октябрдын соңунда Темиров Лайф, Клоп, Кейжи жана Айт-Айт десе медиа долбоорлорун жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухварчиндин ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча сот чечимин сынга алган. Freedom House эл аралык уюму быйыл февральдагы баяндамасында Кыргызстанды 5-нчи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырган. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлгөн. Уюм соңку жылдары өлкөдө саясий укуктар чектелип, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгонун эскерткен. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы укук коргоочу Турсунбек Акун менен азын уулак маек курдук. Ага суроолорду Кундуз Кызылжарова узатты.
Турсунбек мырза, бүгүн президент Садыр Жапаров бийлик жарандардын укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин айтты. Чынында эле бул нерсе сезилип атабы? Анда соңку жылдардагы журналисттердин, активисттердин, саясатчылардын кармалып камалышына, узак соттук териштирүүлөргө кандай баа берилиши керек?
Эми бийлик дагы эч нерсе кылып атат дегенден алыс болушубуз керек. Жумуш орундары түзүлүп атат, стадиондор курулуп атат, түрдүү социал объекттер курулуп атат, адамдардын эмгекке деген кээ бир укуктары аткарылып атат, зарплатаа көбөйүп атат, стипендиялар көбөйүп атат. Мына ушул багытта бир топ иштер жасалып атат да. А бирок граждандык укуктар, адам укугунун көп баягы багыттары тебеленип калган учурлар болуп атат. Канчалаган журналисттер, блогерлер, башкалар камалып атат, соттолуп атат, эс өлкөдөн чыгарылып жиберилди журналисттер. Ошон үчүн бул боюнча проблема бар. Ошон үчүн президенттин айткан сөзү менен азыркы адам укугунун абалы тилекке каршы дал келбей атат.
Ошол эле учурда бийлик адам укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө басым жасап жатканы билдирүүдө. Соц тармактардагы пикири, көз карашы, сөзү, кыймыл аракет үчүн гана жоопкерчиликке тартылып жаткан окуялардын фонунда мындай билдирүүнү сиз кандай кабылдап жатасыз?
Эми президенттин жана башка чиновниктердин көз караштары боюнча Кыргызстанда адам укугу сакталып атат, укукту коомдо куруп атабыз, демократиянын жолунан четтеген жокпуз деп айтып атат. Бирок деген биз мына ошол эле ушу чек ара маселеси боюнча канчалаган журналисттер, канчалаган коомдук саясий ишмерлер, канчалаган граждандык коомдун өкүлдөрү, блогерлер камалышты. Мына ушулардын баардыгы мен ойлойм, бул адам укугунун одоно бузулушунан кабар берет. Тилекке каршы дагы бир жолу айтылайын, ушу мамлекет башчысынын сөздөрү жасаган иш менен туура келбей калып атат. Муну ачык айтып коюшубуз керек.
Эми укук коргоочулар адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болгон эркин чогулуу, сөз эркиндиги жаатында чектөөлөр болуп жатканын айтып келишет. Анан мамлекеттик органдар муну саясий туруктуулукту сактоо үчүн зарыл чаралар деп түшүндүрөт. Дал ушул жагдайда эмнелерге көңүл буруш керек деген ойдосуз?
Биринчиден пикет митингдерин өтпөй калышы, айрыкча Борбор шаар, Бишкекте, Ошто, 1-май жана башка районда өтпөй калган өзү бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бул конституцияда көрсөтүлгөн тынч жыйындарды өткөрүү биздин мамлекеттин ага уруксат берүү мамлекеттин ыйык милдеттеринин бири да. Бул жагы да бар, бир жагы бар да. Бул ошол үчүн бул мыйзамды одоно бузуп атат. Мамлекеттик органдар, айрыкча сот органдарынын чечими менен токтотуп коюп атат. Экинчи да жагы бар эми. Айрыкча Сооронбай Шариповдун убагында, андан кийин дагы ошо демократияны, адам укугун өтө катуу, өтө ашкере пайдаланып реакция бир, реакция эки деген кыймылдар чыгып, күнүгө ар бир жума сайын бирден пикет митингдерди өткөрүп, Сооронбай Шарип кетсин, Соке дешип, анын абройуна шек келтирип, башкача нукта кетип калганы ошол зыянын тийгизип атат да. Ошон үчүн демократияны да баягы орусча айтканда переборщить деген да граждандык коомдор. Бирок бийлик дагы кызмат алаанан өтө пайдаланып, граждандык коомду басынтып, камап, соттоп, башка кылып конституцияны кээ бир статьяларын тебелеп жатканы бул жакшы көрүнүш эмес.
Реакция жүрүшү болбоду беле? Анда дагы коррупцияга каршы чабал күрөш болгонун айтып чыккандар болбоду беле?
Чабал күрөш болгон, ал кезде да ошол кезде бийлик дагы туура эмес эмелерди кетирген. Но бирок күнүгө эле эки күндө бирден эле пикет уюштура бербеш керек да, бир ай, эки ай, үч ай. Анан улам эле ошол демократия деген өзү пикет митинг уюштуруу же болбосо массалык акцияларды уюштуруу менен эле чектелбейт да.
Кыргызстанда соңку жылдары аялдар, балдардын укуктары бузулган учурлар, аларга карата үрөй учурган кылмыштар катталып жатат. Аны сиз өзүңүз да билесиз. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу эмне үчүн мүмкүн болбой жатат?
Граждандык коомдо, өкмөттүк эмес уюмдар, саясий партиялар өзүн мындай граждандык коомдо бизде күчтүү да, күчтүү болгон эми, начарлап кетти азыр. Ошолор гана аракет кылат. Негизи өкмөт аракет кылыш керек, мамлекет аракет кылыш керек. Бизде азыр жаштар негизги күч болуп эсептелет да. Айрыкча 35-40 жашка чейинкилер. Ошо жаштардын укугун коргоо боюнча, балдардын укугун коргоо боюнча, аялдардын укугун боюнча баардык ошолордун укугун боюнча мамлекеттин өзүнүн концепциясы болуш керек. Мамлекеттин өзүнүн программасы болуш керек. Азыр эми мына социалдык блокто караган кээ бир вице премьерлер эмне иш кылып атат? Ал саясат менен шугулданып атат. Ошол үчүн иш жүрбөй атат да бул жагынан алганда. Эмне үчүн только эле өкмөттүк эмес уюмдар иштеш керек? А эмне үчүн мамлекет өзү балдардын, аялдардын укугун коргоо үчүн аракеттерди көрбөйт? Мына ушул маселе боюнча аябай чоң кемчиликтер бар.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Аккундун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова баарлашты. Эми эл аралык тема. АКШ жана Европа мамлекеттери коопсуздукту камсыздай алса, Владимир Зеленский Украинада жакынкы айларда президенттик шайлоо өткөрүүгө даяр. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Киев шайлоо өткөрүшү керек деп билдирген. Ал арада Financial Times гезити жазгандай, Вашингтон Украинага тынчтык пландын акыркы вариантына жооп берүү үчүн саналуу эле күндөрдү берген. Трамп Рождествого чейин макулдашууга жетебиз деп үмүттөнүүдө. Зеленский 10 декабрда Вашингтонго тынчтык пландын жаңыланган вариантын жөнөтөрүн билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский согуш уланып жатканына карабастан 2-3 ай ичинде өлкөдө шайлоо өтүшү мүмкүн экенин айтты. Бул үчүн ал эки шартты атады.
Скажу відверто, що добрив я готовий.
Ачык айтам, мен шайлоого даярмын. Эгер кимдир бирөөнүн оюнда бийликке жабышып отурушат, ошон үчүн согуш бүтпөй жатат деген ой болсо, бул таптакыр туура эмес түшүндүрмө. Мындан да маанилүүсү, мен азыр ачык түрдө АКШдан керек болсо европалык өнөктөштөр менен бирге шайлоону өткөрүү үчүн коопсуздукту камсыздап берүүнү суранам. Ошондо кийинки 60-90 күндө Украина шайлоого толугу менен даяр болот. Менимче, менин жеке каалоом жана даярдыгым да бар.
Зеленский Украин депутаттарын мыйзамга аскердик абал маалында шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бере турган өзгөртүүлөрдү даярдоого чакырды. Эске салсак, Американын азыркы администрациясы бул маселени бир нече жолу көтөргөн. Ал тургай Трамп аны бир кезде шайлоосуз диктатор деп атап жиберген. Ал эми жакында эле Политико басылмасына курган маегинде Американын лидери Украинада шайлоо өткөрүү үчүн маанилүү учур экенин айтты. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин болсо, Зеленскийди 2024 жылдын жазынан бери легитимсиз деп атап келет.
Вы знаете, подписывать документы с
Билесиздер, Украин жетекчилиги менен кандайдыр бир документке кол коюунун эч мааниси жок. Муну көп жолу айткам. Менимче, Украин жетекчилиги президенттик шайлоодон артка чегинип, чоң стратегиялык ката кетирди. Ошондон кийин президент легитимдүүлүгүн жоготту.
После чего президент утратил свой легитимный статус.
Зеленскийдин президенттик мөөнөтү 2024 жылдын май айында аякташы керек болчу. Бирок Украинада согуштук абал режими күчүндө болгондуктан шайлоо өткөрүлө элек. Буга баш мыйзам жол берет. Кеңири масштабтуу согуш башталган 2022 жылдын февралынан бери аскердик абал бир нече жолу узартылды. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, украиндардын басымдуу көпчүлүгү согуш маалында шайлоо өткөрүүгө каршы. Ошол эле учурда акыркы шайлоо 2019 жылы өткөнүн эске алганда, айрымдары өкмөттө жаңы идеяларды алып келе турган өзгөрүүлөрдү каалашат. Зеленский ошондой эле 10 декабрда АКШга 20 жоодон турган тынчтык планынын жаңыланган вариантын жиберерин айтты. Аны Киев Европалык өнөктөштөр менен бирге даярдаган. Буга чейин британиялык Financial Times гезити өз булактарына таянып, Дональд Трамп Рождествого чейин келишимге жетебиз деген үмүттө экенин жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Конституциялык сот баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президенттин сунушун карап баштады. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары президенттик администрация даярдаган долбоорду талдап чыккандан кийин өлкөгө өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин билдирген. Мыйзам долбоору октябрда коомдук талкууга чыгарылып, анын мөөнөтү 28 октябрда соңуна чыккан. Кененирээк кесиптешим Наргиза Асекованын материалында.
Кыргызстандын баш мыйзамына өлүм жазасын кайтарып келүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берүү сунушу менен президент конституциялык сотко кайрылган. Ал судьялардын толук курамы тарабынан жабык эшик артында каралууда.
Конституциялык соттун регламентине ылайык, бул категориядагы иштер конституциялык сот тарабынан жазуу жүзүндөгү жол жобо боюнча каралат. Анткени президенттин корутунду берүү жөнүндөгү сунушу соттук талаш тартыш мүнөзүндө эмес жана тараптардын катышуусун талап кылбайт.
Деп айтылат конституциялык сот тараткан маалыматта. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021 жылы кабылданган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы президенттик администрация даярдаган долбоорду талдап, баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан алган бир катар эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин жазган. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева Кыргызстандын сот системасы, укук коргоо органдары өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес деп эсептейт.
Ошол эл аралык конвенцияларды Кыргызстан 1997 жылдан бери жактырып келип атат да. Биз ошол эл аралык милдеттенмелерибизди бузуп койгон болобуз. Экинчиден, өлүм жазасы механизмин киргизүү үчүн тергөө системасы, прокуратура жана сот системасы көз карандысыз жана сапаттуу, туруктуу иштеш керек. Бизде өтө көп өзгөрүүлөр болот да. Ошондуктан мен көзүм жетпей жатат бул системада сапаттуу, адилеттүү чечим чыгарылышына.
Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирип, ал маселени чечпей турганын билдирген. Аялдарга жана балдарга карата жасалган кылмыштардын саны жыл сайын 30% көбөйүп жатканын айтып, ошону менен катар эле 2024 жылы институтка келип түшкөн карылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгилеген.
Биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкерди жазадан качып кутулбасын камсыздап, алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл.
Ысык Көлдө 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Ал маселе эл менен кеңешилип чечилерин, жазанын катаал түрүн киргизүүгө, соңку жылдары балдарга жана кыз келиндерге зордук зомбулук көрсөтүлүп, өлтүрүлгөн учурлардын көбөйүшү себеп экенин белгилеген.
Мыйзамдын долбоору Конституциянын 25-чи беренесине өзгөртүү киргизүү жөнүндө биринчи иретте коомдук талкууга коюлат. Андан кийин Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбооруна корутунду берет. Ал мыйзам долбоору референдумда кабыл алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, маселе бүткүл элдик добуш берүү аркылуу гана чечилет. Эгерде көпчүлүк эл колдосо, андан кийин эл аралык келишимдерден чыгуу маселеси, иштеги кодекстерге жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдарды жаңы келген Жогорку Кеңеш кабыл алышы керек.
кыргыз бийлигинин өлкөдө өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгеси эл аралык коомчулуктун кескин реакциясын жараткан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрк Кыргызстандын бийлигин өлүм жазасын кайтаруу аракеттерин токтотууга чакырып, мындай кадам эл аралык укукту бузарын эскерткен. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттыктын кечке чыгарылышын угуп жатасыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов, алеми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы чыгарылышыбыз бар.